Zdravíme vás, Kama o čtvrté, teď přesně 4 minuty po 16. hodině startuje. Ceny energií, to je téma, o kterém si dnes budeme povídat. Ceny plynu jsou celosvětově kolísavé. Pokud by ta situace na trhu způsobená konfliktem na Blízkém východě měla trvat dál, jak se to může projevit? Co třeba hlavně u nových zákazníků, anebo těm bez fixace cen, anebo těm, který ta fixace končí? Tak právě o tom si budeme povídat. Naším, ale i vaším hostem, který je připraven odpovídat na vaše otázky, které vlastně už od této chvíle můžete posílat na naší známou adresu dvojka@rozhlas.cz, je energetická analytička Kristýna Bayer. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
Stručně dá se odpovědět, jak citlivé jsou české domácnosti na ceny energií?
Dá se to říci, že poměrně citlivé. Nicméně, s čím se potkáváme u našich klientů, je to, že jsou velmi konzervativní v tom, jak na ty ceny nebo na změnu cen na trzích reagovat. Řada domácností je přesvědčena o tom, že třeba u dodavatelů je to všude stejné, že nemá smysl třeba dodavatele měnit, že ty ceny budou všude podobné, ale bohužel ono v praxi se setkáváme s tím, že ty úspory jsou klidně 20-30% na té ceně za komoditu, než třeba u toho stávajícího dodavatele. Takže domácnosti to vnímají, ale už jsou obezřetnější v té akci.
No, třeba k něčemu i pomůžeme v dnešní kávě o čtvrté. Jak jsem říkala, můžete psát a samozřejmě i dnes se dostane na vaše telefonické dotazy. Tak dobrý den a dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Patricií Strouhalovou.
A hostem, kterým je Kristýna Bayer, energetická analytička, kdy se budeme bavit i s vámi o cenách energií. Tak když se podíváme teď aktuálně na tu současnou situaci na trhu s energiemi, jaká je? Jak byste ji popsala?
V tuhletu chvíli, jak jste zmínila v úvodu, je velice dynamická. Ty ceny se nám de facto každý den mění. Je to způsobeno primárně konfliktem na Blízkém východě, kde jsme mohli zaznamenat vlastně hned po začátku toho konfliktu poměrně prudký nárůst cen. Otázkou potom bylo, jestli na to a jak zareagují i čeští dodavatelé. V posledním týdnu jsme zaznamenali, že už někteří dodavatelé začali zdražovat. To zdražení, které jsme viděli, je v řádu 10 až 20%. A otázka je, jak na to bude reagovat třeba i zbytek trhu. A primárně nám roste cena plynu, nicméně můžeme pozorovat, že se nám to projevilo i v cenicích elektřiny. To znamená, u nás je cena plynu a elektřiny poměrně úzce spjatá. Je to proto, že...
Proč jsou tak jako propojené? Nebo nakolik vlastně se ovlivňují? Jestli ten plyn ovlivňuje víc, nebo naopak elektřina ovlivňuje víc?
Ovlivňuje nám cena plynu přímo tu cenu elektřiny, protože ještě pořád ten plyn potřebujeme k pokrytí okamžité spotřeby elektřiny. To znamená, v momentě, kdy my máme nějakou okamžitou spotřebu, která kolísá během celého dne podle odběrové křivky, tak potřebujeme v tu danou hodinu pokrýt tu elektřinu, kterou máme. To znamená, začneme je plnit od těch nejlevnějších zdrojů, typicky větrné elektrárny, solární panely, jaderné elektrárny, a takhle postupně skládáme ten energetický mix, až naplníme celou tu spotřebu, kterou v tu chvíli potřebujeme. A protože uhelné a plynové elektrárny jsou pořád ještě součástí toho energetického mixu, tak nám vlastně zdražují i tu cenu elektřiny, protože my neplatíme cenu elektřiny nákladově podle toho, kolik stojí každý jednotlivý ten zdroj, který využijeme, ale platíme ji na základě toho nejdražšího zdroje. Takže v momentě, kdy my potřebujeme tu okamžitou spotřebu doplnit i tou plynovou elektrárnou, tak platíme i za právě cenu toho plynu a projeví se nám to do všech těch ostatních zdrojů.
No a co tady dnes nejvíc ovlivňuje tu cenu elektřiny a plynu?
Je to především rostoucí cena na velkoobchodních trzích, protože z Kataru k nám začalo proudit mnohem méně LNG. My v rámci Evropy jsme na Kataru závislí asi pouze z 10%, když to vezmeme jako průměr, ale máme tady světové ekonomiky, které jsou na Kataru závislé z 80-90%, převážně v jihovýchodní Asii. A co se stalo, je to, že v momentě, kdy ten katarský plyn začal na trhu chybět, tyhle ty státy se začaly přetahovat o ten LNG plyn z USA, na kterém jsme závislí jako Evropa. Je to zhruba z 50% naší evropské spotřeby. Takže v momentě, kdy byli Asiaté schopní sáhnout více do kapsy, nabídnout větší cenu za tenhle ten zkapalněný plyn, tak jsme museli i my v Evropě na toto reagovat a za ten plyn zaplatit více, aby se opravdu ty tankery fyzicky na moři neotáčely a nepluli do Asie, ale aby dopluli k nám do těch evropských LNG terminálů.
No a co je dnes, řekněme, v tuhle chvíli dobrá cena?
Dobrá cena, dá se říci, že ještě máme na trhu nabídky, které odráží tu předválečnou cenu před konfliktem na Blízkém východě. To znamená, pokud bychom se bavili bez daně, je to asi 1000 korun za megawatt hodinu plynu, pokud bychom se bavili o elektřině, je to zhruba 2200-2400 korun bez DPH. Pokud bychom si to promítli zhruba do nějakých měsíčních záloh, pak u domu, který plynem topí, je to zhruba nějakých 1200-1500 korun měsíčně, pokud je to o domácnosti třeba, která jenom elektřinu svítí běžně, paneláková domácnost, bytová domácnost. Dá se říct, že to jsou zálohy okolo 1600 korun měsíčně.
No a když se vrátím k těm politickým a ekonomickým nástrojům, tak jaké mohou vytvořit, řekněme, ten polštář mezi cenami na tom světovém trhu tím, že kolik tedy zaplatí ty domácnosti tak, aby dopady na ty spotřebitele nebyly v těch krizových momentech tak velké. Jako jinými slovy, taková ta neviditelná trha ruku, co vlastně trhu, co všechno jako zvládne.
Co nejvíce pomáhá té energetické bezpečnosti, mohou být i ty dlouhodobé závazky. To znamená v momentě, kdy si Evropa třeba objedná stabilně nějakou dodávku v Americe, tyto ceny si zafixuje, ty ceny nemusí být v ten daný moment nejlevnější, nejvýhodnější, ale bude pokryta ta spotřeba. Nicméně tohle to se historicky nestalo, Evropa pořád nakupovala na tom spotovém trhu a právě proto na nás dopadá i teď důsledek těch zvýšených cen. Dále, co mohou vlády dělat, je to hledat třeba jiné zdroje. To znamená, my jako Evropa poměrně dost plynu odebíráme z Norska, ale můžeme se podívat, zda třeba můžeme posílit dodávky ze severní Afriky. Můžeme se podívat třeba případně i po jiných dalších zdrojích. Ale roli tam samozřejmě hraje i spotřeba, protože v momentě, kdy vlády budou lidi vybízet k tomu, aby šetřili, aby s plynem opravdu nakládali efektivně, tak i pomocí té nižší spotřeby můžeme dosáhnout zajímavých úspor.
Ten spotový trh, jenom tak jako jednoduše vysvětlit, co to je?
Je to trh, na kterém se v okamžitou chvíli nakupují ceny plynu. To znamená v momentě, kdy já vím, že v tuhle tu danou hodinu potřebuji určité množství, musím na tom spotovém trhu si za tu danou cenu ten plyn dokoupit.
Pokud chcete, ptejte se. Samozřejmě adresa pro vás k dispozici dvojka@rozhlas.cz. Kapela Opus a Káva o čtvrté, teď je 16 hodin a 19 a půl minuty, kdy si povídáme o cenách energií s Kristýnou Bayer. Když jsme se bavili o tom, že vlastně ta situace se mění každým dnem, že ta situace je opravdu velmi dynamická, tak jaký vývoj cen můžeme čekat v těch nejbližších týdnech nebo měsících? Asi nemáte moc ráda tuhle otázku, ale...
Ono je to vždycky takové, že by člověk měl nejraději tu křišťálovou kouli, do které by se podíval, co se bude dít. Ale zatím můžeme jenom spekulovat z toho uplynulého vývoje. Kdy pokud jsme si mohli všimnout třeba, jaká byla závislost cen na velkoobchodních trzích na výrocích Donalda Trumpa, tak tam právě byla vždycky taková poměrně jako silná korelace, kdy Donald Trump něco prohlásil a trhy buď vylatly nahoru, anebo zase slétly dolů. Teď jsme mohli v uplynulých dnech vidět zase malinko pokles na těch trzích. Nicméně hovoří se o nějakém příměří mezi Iránem a USA, klidně jenom časovaném, ale mohlo by to znamenat, že propluje více lodí třeba Hormuzským průlivem, ta situace bude znamenat menší nervozitu na trzích a mohlo by to znamenat také to, že ty ceny nám nebudou dále stoupat.
Mluví se taky o bezpečnosti, takže...
Přesně tak.
Ono
totiž to třeba naleziště toho zemního plynu, které máme v Iránu, v Kataru, tak ono, když se na to podíváme geologicky, tak je to vlastně jedna velká lokalita. Takže v momentě, kdy Američané způsobí něco tou válečnou snahou jejich v Iránu, tak ono se to geologicky projevuje i v tom Kataru. Takže potom to narušuje vlastně i tu stabilitu zpracování plynu u nich a podobně. Takže tam i z ekologického hlediska je vhodné, aby se vlastně co nejméně té lokality dotkla jakýkoliv válečný konflikt. Ale v těch následujících dnech budeme doufat, že cena plynu bude stabilnější, že nám nebude dále stoupat. Nicméně i pokud by se podařilo ten konflikt diplomaticky vyřešit v následujících jednotkách týdnů, bude nám trvat ještě několik měsíců, možná jednotek let, než se dostaneme do toho původního stavu, protože škoda na těch LNG terminálech už je poměrně značná. Katarská strana odhaduje opravy na 3, klidně 5 let. Je to v závislosti na tom, že celosvětově nedostatek potřebných komponentů, takže nechybí nám financování, jsme závislí fyzicky na dodávce materiálu pro opravu, takže může se stát, že třeba ta cena plynu i v momentě, kdy už by začala klesat, tak bude klesat velmi pomalu a může klesat poměrně dlouho.
Mm-hmm. Dotaz, který přišel od Vaška z Písku, který má za zdraví, tak píše: dobrý den, jestli to chápu správně, tak jsme jako Česká republika závislá na plynu z USA. Tím, že USA rozjelo konflikt na Blízkém východě, tak si cenu plynu mohli dovolit zdražit. Je to tedy začarovaný kruh. Není možné se od této závislosti nějak odprostit? Děkuji za odpověď.
Také pane Vaška moc zdravím. V tuhletu chvíli je to, jak říkáte, my tím, že jsme se odstřihli na závislosti na ruském plynu, opravdu fyzicky, tak jsme součástí globálního trhu a v rámci toho globálního trhu samozřejmě ty ceny jsou závislé na tom, co se nám geopoliticky děje na celém světě. Na té závislosti upozorňovala na to i Ursula von der Leyen za Evropskou unii, nicméně v momentě, kdy jsme z 50% závislí na USA, tak je opravdu velice složité se v tuhletu chvíli zase přeorientovat někam jinam. Je to opravdu takový, jsme součástí toho celosvětového koloběhu, je to potom i na třeba každé domácnosti, jestli bude chtít být součástí toho rizika, nebo jestli ta domácnost se bude snažit být více soběstačná, bude třeba chtít investovat do fotovoltaiky nebo do jiných zdrojů, aby třeba tu svou závislost na plynu snižovala.
Kdo vlastně teď je tím nejdůležitějším hráčem na trhu? Kdo určuje ty ceny?
V tuhleto chvíli ty ceny určuje převážně zvýšená asijská poptávka. V momentě, kdy třeba ty asijské ekonomiky budou mít dostatek pro ten svůj další rozvoj, tak ta cena plynu půjde i logicky níž. My očekáváme v tomhletom roce i posílení dodávek třeba z Austrálie. V ideálním případě se nám zase otevře i ten hormuzský průliv, aby mohl plyn proudit dále z Kataru. Ale dá se říci, že Američané z této situace těží poměrně značně, ale nejsou sami. Těží z toho vlastně jakákoliv země, která v tuhletu chvíli má plyn, který může prodat.
Ještě k tomu dotazu od Vaška. Nakolik tedy teď jsme závislí na cenách toho amerického plynu? Když bychom to vyjádřili procentuálně?
Třeba? V tuhletu chvíli, tak abychom pokryli celou spotřebu, potřebujeme z poloviny ten americký plyn. Takže zdá se říci, že minimálně těmi 50% nám tu cenu ovlivňuje. Nicméně třeba i spekulace poměrně značně ovlivňují cenu plynu. Dá se říci, že ten nárůst je klidně i 30%, jsou jenom spekulace s nákupem prodejem plynu v tu danou chvíli.
Odkud tedy nakupuje plyn Česká republika?
Česká republika nakupuje ať už ze zmíněného USA, kdy máme rezervovanou kapacitu na LNG terminálech. V Nizozemsku máme rezervovanou kapacitu na přepravu, opravdu fyzicky přepravu plynu do zásobníku přes Německo. Nakupujeme plyn z Norska, nakupujeme plyn i ze severní Afriky a v roce 2024 ještě třeba asi 4% zemního plynu proudili dokonce přes Slovensko z Ruska.
V neděli události České televize uvedly, jsou podle informace Ministerstva průmyslu a obchodu naplněny zásobníky plynu u nás v České republice zhruba na 14%. Jakou strategii teď tedy volí obchodníci?
I na základě doporučení Evropské komise by teď obchodníci měli co nejvíce plynu nakupovat a začít naplňovat ty zásobníky, protože ty ceny ještě nejsou až na takové obrovské hladině, kterou třeba očekáváme, že by mohla nastat v případě, že se prodlouží ten válečný konflikt. Pokud bychom teď začali nakupovat, plnit zásobníky, i ta cena plynu za 50 euro je pořád výhodnější, než kdybychom čekali do léta, jestli bude vzrůstající tlak, vzrůstající nervozita, která může třeba ty ceny vyšponovat až na hladinu 100 euro.
Pokud chcete, přidejte i vy svoje otázky do dnešní Kávy o čtvrté na téma ceny energií.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
Na dvojce.
No, právě teď, minutu a půl před půl pátou odpoledne, pokud chcete, můžete už i telefonovat svoje otázky na číslo 22 155 25 25 a nebo nám napsat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Povídáme si o cenách energií s energetickou analytičkou Kristýnou Bayer. Když jsme se bavili o tom, jakou strategii teď volí obchodníci nebo by měli volit obchodníci, tak jste říkal nakupovat, protože i ta cena těch 50 euro je jako výhodná. Co tahle ta situace současná, o které se bavíme, vlastně znamená pro naše domácnosti?
V tuhletu chvíli, když hrozí nebo už začal růst cen i pro domácnosti na těch běžných cenicích dodavatelů, tak domácnost by se určitě měla podívat na to, jakou smlouvu s dodavatelem má uzavřenou. To znamená, jestli jsem na fixované smlouvě, pokud jsem na fixované smlouvě, dokdy na té smlouvě jsem, případně jestli jsem na smlouvě na dobu neurčitou. Protože smlouva na dobu neurčitou má velkou výhodu v tom, že ji mohu kdykoliv vypovědět. Nicméně i dodavatel mi na této smlouvě může kdykoliv zvýšit cenu. Já sice od této smlouvy mohu odstoupit, nicméně v té době, kdy třeba já už odstupuji a dodavatel přišel k tomu zvýšení cen, už nemusí být na trhu dostupné výhodné nabídky, jako jsou třeba nyní.
Jednoduše, rada, pokud to jde. Co dnes nabízejí dodavatelé energií domácnostem právě těm, kteří chtějí svoje ceny fixovat?
V tuhleto chvíli se můžeme setkat ještě s tím, že řada dodavatelů stále drží ceny poměrně nízko na těch předválečných hodnotách. To znamená, máme dodavatele, kteří už museli zdražit, máme dodavatele, kteří k tomuto kroku ještě nepřikročili. Takže domácnost, pokud má smlouvu třeba na dobu určitou a ví, že ten fix jí končí dříve než za rok, tak už nyní si může zafixovat tu cenu na to další období. To znamená, já pokud jsem u dodavatele, kde mám třeba teď výhodnou cenu, mohu si třeba nyní uzavřít smlouvu s novým dodavatelem za tu stávající cenu, která platí teď, a po tom roce mohu plynule přejít k dodávkám u toho nového dodavatele. Pokud bych se rozhodla třeba u toho nového dodavatele tu smlouvu nezahájit, budu chtít třeba zůstat u svého stávajícího. Legislativa mi dává možnost tu smlouvu ještě potom zrušit. Zrušení je možné u smluv, které jsou uzavřeny na dálku. Netýká se to smluv, které jsou uzavřeny fyzicky na pobočce, ale v momentě, kdy ji podepisuji online, ať už třeba přímo s dodavatelem přes prostředkovatele, mám tam tuhle tu zákonnou možnost tu smlouvu dodatečně zrušit. Mm-hmm. Takže já si tu cenu mohu zafixovat nyní, mě skončí třeba dodávka, fixované smlouvy mi skončí třeba příští rok v lednu a já plynule od února přejdu na cenu u nového dodavatele, ale tu cenu už si můžu nyní teď zafixovat za tu stávající hladinu.
No a na jakou dobu mám fixovat? Ideální jsou prý 2 roky. Tak se ptám, jestli je to pravda.
V současné době i naši klienti mají zájem přesně o ty dvouleté fixace. Řada klientů, kteří třeba fixovali na rok, tak ty smlouvy měnili, chtěli tu delší fixaci, aby měli jistotu, aby nemuseli ty energie třeba příští rok řešit znovu. Máme i klienty, kteří třeba chtěli 3leté fixace, protože byla na nich poměrně výhodná cena, bylo to pro ně zajímavé, nechtěli energie zkrátka řešit, chtěli to mít pojištěno. Ty fixované ceny nám přináší jistotu v tom, že víme, kolik přesně za tu elektřinu, za plyn zaplatíme, a dává nám to nějakou jistotu i do toho rodinného rozpočtu.
Co je teď v tuhle chvíli kontraproduktivní?
V tuhletu chvíli by domácnosti neměly podléhat nějakému tlaku nebo spěchu, měly by si vždycky všechno pečlivě pročíst. Protože v momentě, kdy třeba uzavírám smlouvu s novým dodavatelem, i třeba fixovanou, je potřeba se podívat, jestli ta smlouva mi opravdu třeba přináší garanci ceny po celé ty 2 roky a jestli ta garance ceny mi platí už ode dne podpisu smlouvy až do toho úplně posledního dne dodávek. Protože stále se u klientů setkáváme se smlouvami, které třeba klient v domění, že má perfektní výhodnou cenu, tak je nyní podepisuje, ale ta smlouva může mít třeba ustanovení, které říká, že až do začátku dodávky může dodavatel tu cenu změnit. Klient sice pak může odstoupit, ale průměrné zahájení dodávky u nás je v řádově asi 6 měsíců. Takže v momentě, kdy já v březnu uzavřu smlouvu s novým dodavatelem, mám zahajovat dodávku v září, v říjnu, tak ty ceny mohou být úplně někde jinde. A ten dodavatel mi oznámí, výborně, tak my vám zdražujeme cenu, vy ji můžete, nemusíte akceptovat, ale já pokud si tohleto při podpisu neuvědomím, tak přijdu o ty výhodné nabídky, které jsou teď. A za těch 6 měsíců už může být situace na trhu úplně jiná.
Co byste tedy doporučila lidem, kteří se v tom třeba opravdu jako vůbec nevyznají? Kde vlastně najít ty spolehlivé, ověřené informace.
Určitě je fajn využít i třeba stránek regulátora, to znamená oficiálního srovnávače energetického regulačního úřadu, abychom získali nějakou představu o aktuálních nabídkách na trhu. Je fajn využít třeba i teď nově indikativních cen, které ERÚ zveřejnil shodou okolností minulý týden, kde vidíme, jak se zhruba vyvíjí ceny energií na velkoobchodních trzích a jestli se dá čekat zdražování nebo naopak zlevňování. Teď pokud bychom se na ten index podívali, je tam vidět poměrně prudký nárůst cen mezi březnem a dubnem. To znamená, že se dá očekávat, že dodavatelé pravděpodobně dříve nebo později budou zdražovat a že v tuhletu chvíli je tedy vhodné fixovat ceny.
Pokud chcete, ptejte se, my budeme odpovídat. Energetická analytička Kristýna Bajer zůstává hostem Kávy o čtvrté.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
O cenách energií si povídáme s energetickou analytičkou Kristýnou Bajer. Povídáme si o tom, že by člověk teď neměl nic uspěchat, pořádně si přečíst smlouvy, tak jak jste to zmiňovala před písničkou. Přece jenom existují podle vás nějaké, jako řekněme, typické chyby, které lidé dělají, když si vybírají tarif nebo vybírají se dodavatele?
S čím se nejčastěji setkáváme je to, že člověk uzavře smlouvu s nefixovanou cenou a má za to, že uzavřel fixovanou. V momentě, kdy ceny na trzích rostou, pozorovali jsme to třeba i když začala válka na Ukrajině, tak dodavatel těmto klientům tu cenu zdražil a klienti pak byli velmi překvapení, protože celou dobu žili v domnění, že tu cenu mají fixovanou a že dodavatel jim tu cenu podle smlouvy zdražit nemůže. Takže opravdu před podpisem smlouvy si zkontrolovat, že ta garance ceny opravdu platí, případně za jakých podmínek. A pokud třeba klient si přeje jenom částečnou garanci, je to úplně v pořádku, ale minimálně by o tom měl vědět dopředu. Potom, s čím se setkáváme často, je i, že klient podepisuje smlouvu s vidinou nějakého bonusu, nějaké výhody. Ale často od získání toho bonusu může být podmíněno nějakým požádáním, splněním nějakého kritéria, výšší spotřeby. Takže než tu smlouvu podepíšu, tak si dopředu zjistit, za co přesně a jak ten bonus mohu obdržet. Jestli ten bonus obdržím na účet, jestli ho obdržím jako slevu z vyúčtování. Pokud mám třeba vyúčtování menší nebo větší než je ten bonus, co se potom děje? Zejména třeba u klientů, kteří mají fotovoltaiku, kteří mají měsíční fakturace, nemají jedno vyúčtování ročně, ale opravdu každý měsíc jim přijde faktura. Co se potom děje s tím bonusem, jestli se přelívá do další období. A hlavně podívat se na podmínky té smlouvy, co se třeba děje, pokud bych tu smlouvu chtěla vypovědět dříve, jaké tam jsou případně sankce, jak se k tomu dodavatel staví.
Co by nás teď mělo vést ke změně dodavatele?
V tuhletu chvíli je to hlavně pojištění si nějaké cenové hladiny pro sebe, pro svoji domácnost, aby člověk neriskoval výrazné zdražení cen energií v následujících měsících.
Píše Marie, dobrý den, prosím, můžete porovnat ceny dodávaného plynu před iránskou krizí při naší dřívější závislosti na Rusku a nynější závislosti na USA?
Co se týče cen plynu, tak před válkou na Ukrajině jsme se běžně setkávali s cenou za megawattu 600-700 korun. Posléze ty ceny plynu vzrostly. Nicméně, pokud se na to díváme jako domácnost, my se nemůžeme dívat jenom na tu jednotkovou cenu za komoditu, ale musíme se na to dívat jako na celek. To znamená, jak cena za komoditu, tak i poplatek za distribuci a případně samozřejmě i DPH. Ty poplatky za distribuci nám v uplynulých letech stouply. Stouply nám jak za distribuci plynu, tak za distribuci elektřiny. Je to proto, že potřebujeme nějaké rozsáhlé investice do logistické soustavy, do posílení elektrických sítí a podobně. Takže to, že bychom se dostali na ceny plynu, které byly před válkou na Ukrajině, už je v tuhletu chvíli velmi nepravděpodobné, protože se nám zdražila i ta druhá část ceny. Na druhou stranu, pokud se podíváme na ceny, které byly před válkou na Blízkém východě, pohybovali jsme se okolo 25 euro, 28 euro za megawatt hodinu na těch velkoobchodních trzích. Pokud to byl výhled třeba na další roky dopředu, ta cena plynu byla zhruba v tomhletom rozmezí také. Takže nebyl tam až takový rozdíl oproti té Ukrajině, nicméně to, co dopadne potom na naše účty, to, co my reálně musíme zaplatit, je potřeba počítat i s tou distribucí.
Dotaz, který je tady od posluchače, zdravím, píše, tak třeba plyn nebereme z Ruska kvůli jeho agresi, v tom případě přestaneme brát plyn i z USA kvůli její agresi. Kde tedy budeme do budoucna brát plyn?
To rozhodnutí, které země třeba budeme pro dodávky využívat, které ne, je to něco, co je na představitelích unijních vlád, takže v tomhletom případě je to na rozhodnutí Evropské komise, případně členských států, jak se k tomuto postaví. Nicméně teď je opravdu velmi omezená možnost, kde ten plyn vlastně nahradit, pokud bychom se rozhodli přestat brát z USA, protože v momentě, kdy máme polovinu plynu v Evropě z této země, je potom to nahrazení velice složité. My se můžeme dívat do severní Afriky, ale tento trh pro nás bude zajímavější až třeba v následujících letech, protože v tuhle tu dobu tam probíhá výstavba ropovodu, výstavba plynovodu, které nám potom do Evropy mohou přivést plynu více, ale v tuhle tu chvíli to možné není. LNG plyn...
Mluvíte o tom plynovodu z Alžírska do Španělska?
Tenhle ten i potom třeba ropovod v Libii. Ale ten africký trh se vyvíjí, bude pro nás velice zajímavý, ale až v několika následujících letech. Další variantou je třeba zkapalněný plyn z Austrálie, která také indikovala, že by dodávky plynu zvýšila. Nicméně o ten plyn je v tuhletu chvíli tak velká poptávka, že vlastně kdokoliv ho má, tak ho za poměrně výhodnou cenu prodává.
No a podle čeho se tedy máme orientovat do budoucna při výběru dodavatele?
Je to určitě vždycky na preferenci každé domácnosti. Máme domácnosti, pro které je zajímavá zejména cena, neřeší velikost dodavatele, neřeší nějaké doplňkové služby od dodavatele, jde jim o něj nižší cenu. Pak máme majoritu domácností, pro které je zajímavá hlavně i velikost dodavatele, aby byl stabilní, aby třeba znali i tu značku z médií, aby pro ně ten dodavatel představoval nějakou jistotu. Máme i klienty, kteří třeba vyžadují mobilní aplikaci, chtějí mít přehled o své spotřebě. Takže primárním ukazatelem je vždy pro naše klienty cena, ale máme řadu domácností, pro které je třeba nějaká i druhotná služba, dostupnost služeb nebo zákaznické linky zajímavá.
Tak pokud chcete, ještě máte chvíli na to se zeptat našeho dnešního hosta k cenám energií, Kristýny Bayer, ať už napíšete na naší adresu dvojka@rozhlas.cz, případně zatelefonujete na 22 155 25 25. A zdravíme už volající v kávě o čtvrté. Dobrý den, zdravíme vás.
Dobrý den, tady posluchačka z Vysočiny. Chtěla bych se zeptat, mám zafixováno ještě do letošního 7. měsíce elektřinu i plyn u EONu. Jestli teda mám si dopředu ještě zafixovat, nebo mám počkat, až mi ta fixace skončí.
Děkuju za dotaz.
Dobrý den, já vás velmi zdravím. V tuhletu chvíli bych doporučovala kontaktovat dodavatele, podívat se, s jakou nabídkou přijde, co vám doporučí. V momentě, pokud byste nebyla s cenou spokojená, můžete se podívat, jaké ceny mají jiní dodavatele, zkusit dodavatele změnit. Ale domnívám se, že on v tuhletu chvíli má velmi výhodné nabídky a určitě vám vyjde vstříc, abyste měla fixovanou cenu hned následně od svého období a nebyla ohrožena růstem cen na trzích.
Další volající, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, chtěla jsem se zeptat, jaké služby navíc běžně nabízejí dodavatele energií? Slyšela jsem, že jsou to služby různých elektrikářů, držbářů a něco podobného v tom směru. Jestli mě váš host může zodpovědět. Děkuji.
Děkuji, já možná ten váš dotaz ještě trošku rozšířím. V tom smyslu, na co si právě dát pozor? Zejména u těch smluv, které třeba vypadají v něčem jako výhodnější, může to být nějaká takováhle výpomoc, o které mluvila naše posluchačka, nebo prostě ten dodavatel se tváří, že je levnější než ostatní, tak co si ohlídat?
Jak se ptala paní, pokud bychom sjednávali smlouvu třeba na plyn, máme dodavatele, kteří nabízí kontrolu plynového kotle, kontrolu spalinových cest, můžeme se podívat, je to celá řada z nich, minulá posluchačka zmiňovala EON, určitě i tento tyhle ty služby nabízí, máme tady v další řadě potom pojištění odpovědnosti zprácet různé asistenční služby. A právě u těch asistenčních služeb bych varovala, protože některé z nich mohou být pro některou domácnost neužitečné, takže v momentě, kdy uzavírám smlouvu i s nějakým typem pojištění, podívat se, jestli je pro mě opravdu přínosné. Dále to mohou být služby webové aplikace, možnost samoodečtu, kontroly útraty, nějaký přehled vlastně o té mojí situaci, jestli mi třeba nehrozí nedoplatek. Obecně je to tady toho techničtějšího rázu, často to bývá právě v těch mobilních aplikacích.
Kdy se vyplatí ukončit smlouvu i třeba za cenu penále?
Vyplatí se to v momentě, kdy úspora tím, že přejdu k novému dodavateli, je větší, než pokud bych se trvala na té stávající smlouvy i se zavlacením té smluvní sankce. To znamená, setkávali jsme se v minulosti s klienty, kteří dostali třeba fixovanou smlouvu na 3 roky, měli cenu za megawatt hodinu okolo 6000 korun, která byla v té době velmi nevýhodná, ale měli sankci ve smlouvě pouze několik set korun měsíčně za nedodržení závazku. Takže klient v tuhle tu chvíli, řešili jsme typicky paní v rodinném domě, která měla náklad na elektřinu ročně 90 tisíc korun podle nové smlouvy. Tím, že jsme ji převedli k novému dodavateli, její náklad spadl na 60 tisíc korun za rok, ale smluvní sankci měla okolo 4 tisíc, takže v téhleté situaci se ten přechod vyplatil i přes tu sankci.
Mm-hmm. No a jak poznám, že energie přeplácím, i když mi dodavatel třeba tvrdí, že mám tu cenu výhodnou?
Právě od minulého týdne můžeme se podívat i na takzvané indikativní pásmo cen na ERÚ, které zveřejňuje, v jakém rozmezí by se zhruba ceny elektřiny plynu měly nyní pohybovat. Tu cenu si tam mohu zobrazit pouze pro fixované produkty. Můžeme doufat, že do budoucna třeba ERÚ rozšíří ten přehled i třeba o smlouvy na dobu neurčitou nebo jiný typ smluv, jako jsou třeba spotové ceny měsíční a podobně. Ale vždy bychom se měli podívat, pokud chceme posoudit cenu, i na to, jaké ty ceny jsou nyní dostupné na trhu.
V rámci domácnosti vy už jste zmínila, třeba fotovoltaiku jste zmiňovala, ještě něco jste zmiňovala, kdy mi padlo.
Může to být třeba tepelné čerpadlo.
Tepelné čerpadlo, ano. A když se podíváme třeba na to, jako smysl vyměnit sporák za elektrický, ano nebo ne?
Pokud máme starší plynový sporák a zvažujeme třeba výměnu za indukci, tak je to určitě krok správným směrem, protože ta indukce může mít třeba o 30% minimálně větší výkonnost, než má třeba ten plynový sporák. Ale v rámci té domácnosti tam největším žroutem peněz bývá obvykle vytápění, následuje za ním ohřev vody. Takže v momentě, kdy řeším třeba úspory u sebe doma, nejdříve si zkontrolovat opravdu tohleto, jakým způsobem vytápím, jak ohřívám vodu. Řada domácností, které žijou v bytě, má pocit, že třeba to vytápění se jich netýká, mají to řešeno centrálně v rámci domu, mají třeba nějakou kotelnu. Takže mohou i tyto domácnosti tlačit třeba na správce SVJ, podívat se, jaké má ten dům uzavřené smlouvy. Často se setkáváme s tím, že správci ne vždycky tohleto úplně aktivně řeší a že domácnost potom platí zatopení mnohem více, než by mohla, protože sice se to rozúčtuje v těch společných platbách, ale ta cena za elektřinu může být poměrně vysoká. Takže podívat se i, pokud v bytě vytápím centrálně, podívat se na to, jestli i ten dům má uzavřenou výhodnou smlouvu. Samozřejmě pak tady máme velkou řadu domácností, které jsou připojeny na teplárny. Tyto domácnosti mají velmi omezené možnosti. Potom to vyjednávání s teplárnou už je zase nějaká věc, kterou musí řešit předseda třeba toho domu a podobně, ale logisticky je velmi složité tyhle ty domácnosti od teplárny odstřihnout. Ale takové ty běžné, které mají bytně plynové kotelny, případně i tepelná čerpadla, mohou energie řešit i v rámci celého domu a nejenom v tom svém bytě.
Tak děkuju i za tuhle radu z dnešní kávy o čtvrté. Loučíme se. Naším dnešním hostem byla energetická analytička Kristýna Bayer. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.